Գլուխ 18-րդ. Պարոն դը Բյուսիի դիվանագիտությունը. Դուրս գալով դքսի պալատից, Բյուսին դրան մոտ նկատեց ազնիվ ու ժպտադեմ մի մարդու, որը ինչպես ենթադրում էր, պետք է իրենից 80 լյո հեռավորության վրա գտնվեր.
«Ահ»,
բացականչեց Բյուսին ամենաբուռն ուրախության զգացումով. «Այդ դու ես Ռեմի»։
«Աստված իմ, իհարկե ես եմ, մոնսինյոր»։
«Իսկ ես ուզում էի գրել քեզ, որ գաս այստեղ»։
«Ճիշտ»։
«Ազնիվ խոսք»։
«Որ այդպես է լավ է, ուրեմն, իսկ ես վախենում էի, թե կսկսեք ինձ հայհոյել»։
«Ինչի համար»։
«Նրա համար, որ եկել եմ առանց թույլտվության»։
«Բայց ինքներդ դատեցեք, ինձ լուրեր էին հասել, թե մոնսինյոր Անժուի դուքսը փախել է Լուվրից և ուղևորվել իր գավառը»։
«Ես հիշեցի, որ դուք գտնվում եք Անժերի մոտերքում, մտածեցի, որ սպասվում է քաղաքացիական պատերազմ, գործի են դրվելու սուսերները և քիչ ծակեր չեն բացվելու իմ մերձավորներից մեկի մարմնաթաղանթի վրա»։
«Եվ քանի որ իմ այդ մերձավորին ես սիրում եմ ինչպես ինքս ինձ, նույնիսկ ավելին, քան ինքս ինձ, վեր կացա ու եկա այստեղ»։
«Դու գերազանց ես վարվել, Ռեմի»։
Ազնվորեն ասած, քո բացակայությունը շատ էի զգում։
«Ինչպես է Գերտրուդը, մոնսինյոր»։
Բյուսին ժպտաց։
«Խոստանում եմ տեղեկանալ Դիանայից, հենց որ տեսնեմ նրան»,
պատասխանեց նա։
«Իսկ ես դրա համար երախտապարտս, հենց որ տեսնեմ Գերտրուդին, նույն րոպեին հավատացած եղեք, իմ հերթին հարցուփորձ կանեմ տիկին Դմոնսորոյից»։
«Դու փառավոր ընկերս»։
«Բայց ասա, ինչպես գտար ինձ»։
«Ինչ մի դժվար բան է գրողը տանի»։
«Հարցուփորձով իմացա դքսի պալատի տեղը և դրան մոտ սպասեցի ձեզ»։
«Բայց սկզբում ձիզ տարա թագաժառանգի գոմը»։
«Որտեղ, աստված փրկի ինձ»։
«Տեսա ձեր ձիուն»։
«Այո, թագաժառանգը քշել կործանել է իր ձին, և ես Ռոլանդին տվի նրան, բայց քանի որ նա ուրիշ ձի չունի, իմը պահեց իրեն»։
«Ճանաչում եմ ձեզ»։
«Այդ դուք եք թագաժառանգ, իսկ թագաժառանգը ծառա»։
«Միշտ ապիր ինձ այդքան բարձրացնել, Ռեմի»։
«Դու դեռ կտեսնես, թե որտեղ է պատսպարվել իմ բարձրությունը»։
Եվ այս խոսքերով նա Օդուենին մտցրեց բերդապարսպի մոտ ծվարած իր տնակը։
«Պատվովս եմ երդվում»,
ասաց Բյուսին։
«Քո առջև պալատ է. տեղավորվիր, որտեղ ուզում ես և ինչպես կարող ես»։
«Դա դժվար բան չէ. ինչպես գիտեք, ինձ շատ տեղ պետք չէ. կարող եմ կանգնած էլ քնել, եթե հարկ լինի. ես բավականին հոգնած եմ դրա համար»։
Բարեկամները, քանի որ Բյուսին Օդուենին վերաբերվում էր ավելի շատ ինչպես բարեկամի, քան ծառայի, բաժանվեցին, և Բյուսին, կրկնակի գոհ, որ նորից գտնվում է Դիանայի և Ռեմիի մոտ, ակնթարթորեն խորասուզվեց քնի մեջ։ «Ճիշտ է, դուքսը, որպեսզի հանգիստ քնի, խնդրել էր դադարեցնել հրանոթային կրակոցները, իսկ ինչ վերաբերում է զանգերին, ապա նրանք լռել էին իրենք իրենց, քանի որ ժամհարների ձեռքերի ափերը քերվել պատվել էին բշտիկներով»։ Բյուսին արթնացավ ծեքը ծեքին և շտապեց գնալ ամրոց, կարգադրելով Ռեմիին հաղորդել, որ նա էլ գա այնտեղ։ Կոմսը ցանկանում էր նորին բարձրության սնարի մոտ լինել այն պահին, երբ թագաժառանգը կբացի աչքերը, և եթե հաջողվի, կարդալ նրա մտքերը դեմքի արտահայտությունից, որը սովորաբար շատ պերճախոս է լինում նոր արթնացած մարդու մոտ։ Դուքսն արթնացավ, բայց թվում էր, թե նա իր եղբայր Հենրիխի նման գիշերը դիմակ է դրած եղել։ Բյուսին իզուր էր այդքան վաղ արթնացել։ Երիտասարդը գործերի մի ամբողջ ցուցակ էր պատրաստել, մեկը մյուսից կարևոր։ Նախ զբոսանք քաղաքի պարիսպներից դուրս, քաղաքային ամրույթները ստուգելու նպատակով։ Այնուհետև քաղաքաբնակների և նրանց զենքի ստուգատես, այցելություն զինանոց և մարտական զանազան պաշարների պատվիրում։ Գավառի կողմից մուծվող հարկերի մանրամասն ուսումնասիրություն, թագաժառանգի հավատարիմ ու բարի վասալներին լրացուցիչ հարկերով երջանկացնելու հաշվին, որոնք նախատեսված են նորին բարձրության սնդուկների ներքին զարդարանքի համար։ Եվ վերջապես, նամակագրություն։ Բայց Բյուսին նախորոք գիտեր, որ այս վերջին կետի հետ ինքը չի կարող առանձնապես մեծ հույսեր կապել։ Անժուի դուքսն աշխատում էր, որքան կարելի է քիչ գրել, և վաղուց հետևում էր հայտնի առածին։ «Ինչ գրված է գրչով, չես ջնջի բրչով»։ Եվ այսպես, մինչև ատամները զինված ընդդեմ այն գեշ մտքերի, որոնք կարող էին ծագել դքսի գլխում, Բյուսին տեսավ, որ սա աչքերը բացեց, բայց ինչպես արդեն ասել էինք, ոչինչ չկարողացավ կարդալ այդ աչքերի մեջ,
Ա, ասաց դուքսը, դու արդեն այստեղ ես։
Իհարկե, մոնսինյոր, ամբողջ գիշեր ես աչք չեմ փակել։ Ինձ հետապնդում էին ձեր բարձրության գործերի հետ կապված զանազան մտքեր։ Ինչով ենք զբաղվելու այս առավոտ։ Սպասեք, չգնանք որսի։
Շատ լավ էր, ինքն իրեն ասաց Բյուսին։ Ահա մի զբաղմունք ևս, որի մասին ես մոռացել էի։
Ինչպես, վրթովվեց դուքսը։ Դու հայտարարում ես, թե ամբողջ գիշեր մտածում էիր իմ գործերի մասին, իսկ անկում գիշերից եւ անդադրում մտածմունքներից հետո գալիս ինձ առաջարկում ես, թե գնանք որսի։
Գիտես ինչ,
դուք ճիշտ եք, համաձայնեց Բյուսին։ Ավելացրեք նաև, որ մենք որսաշներ չունենք։
Նաև գլխավոր որսապետ, լրացրեց դուքսը։
Ճիշտն ասած, որսն առանց նրա ինձ համար ավելի հաճելի կլիներ։
Ոչ, ես քեզ հետ համաձայն չեմ, նրա տեղը զգացվում է։ Դուքսն այս խոսքերն ասաց դեմքի տարօրինակ արտահայտությամբ, որը չվրիպեց Բյուսիի հայացքից։
Այդ պատվարժան մարդը, ասաց նա, ձեր այդ բարեկամը, կարծեմ նույնպես չի մասնակցել ձեր փախուստը կազմակերպելու գործին։
Դուքսը ժպտաց։
Այդպես, ինքն իրեն ասաց Բյուսին, այդ ժպիտը ինձ ծանոթ է։ Վատ ժպիտ է, զգուշացիր, կոմս Մոնսորո։
Ուրեմն դու նրա վրա բարկացած ես, հարցրեց թագաժառանգը։
Մոնսորոյի վրա։
Այո։
Իսկ ինչու պիտի բարկանամ նրա վրա։
Նրա համար, որ նա իմ բարեկամն է։
Ընդհակառակը, հենց այդ պատճառով էլ ես նրան շատ եմ խղճում։
Ինչ ես ուզում ասած լինել։
Այն, որ ինչքան դուք նրան թույլ տաք վեր բարձրանա, այնքան ավելի բարձրից է ընկնելու, երբ ընկնելիս լինի։
Բայց քո տրամադրությունը բարձր է, ինչպես ես տեսնում եմ։
Բարձր է։
Այո, այդպիսի բաներ դու ինձ ասում ես, երբ միայն լավ տրամադրության մեջ ես լինում։ Ինչ էլ որ լինի, շարունակեց դուքսը, ես իմ ասածն եմ պնդում, Մոնսորոն կարող է մեզ շատ պետք գալ այս կողմերում։
Ինչու՞։
Որովհետև նա այստեղ կալվածքներ ունի։
Նա։
Նա կամ նրա կինը։
Բյուսին շրթունքը կծեց։
Դուքսը խոսակցությունը տանում էր այն առարկայի ուղղությամբ, որից Բյուսին երեկ այնքան դժվարությամբ նրան շեղեց։
Դուք այդպես եք կարծում։
Իհարկե, Մերիդորը գտնվում է Անժերից 3 լիո հեռավորության վրա, միթե դու չգիտես։ Չէ՞ որ հենց դու ես ինձ մոտ բերել ծեր բարոնին։
Մյուսին հասկացավ, թե իր համար որքան կարևոր է, որ իրեն չմատնի։
Անեցք, բացականչեց նա։
Ես եմ նրան ձեզ մոտ բերել, որովհետև նա կարչել էր ինձնից, և որպեսզի իմ թիկնոցի կեսը չթողնեմ նրա ճանկերում, ինչպես այդ պատահել է Սուրբ Մարտինի հետ, ես հարկադրված նրան բերի ձեզ մոտ։ Բացի այդ, իմ հովանավորությունն առանձնապես չոգնեց նրան։
Լսիր, ասաց դուքսը, ես մի միտք եմ հղացել։
Գրողը տանի, բացականչեց Բյուսին, որը միշտ երկյուղ էր կրում թագաժառանգի գլխում հղացած մտքերից։
Այո, Մոնսորոն քեզ տարել է առաջին պարտիայում, բայց ես ուզում եմ քեզ համար հաղթանակ ապահովել երկրորդում։
Դուք ի՞նչ եք հասկանում դրա տակ, տերիմ։
Շատ հասարակ բան, չէ՞ որ դու ինձ ճանաչում ես, Բյուսի։
Այդ դժբախտությունն ունեմ իմ իշխան։
Միթե դու կարծում ես, թե այդպիսի մարդ եմ, որը կարող է վիրավորանքն ընդունել և վրեժ չլուծել դրա համար։
Նայած թե ինչպես։
Դքսի բերանը ծամածրվեց այս անգամ ավելի չար մի քմծի ծաղով։ Նա կրծոտեց շուրթերը և գլխով արեց։
Բացատրվեք, մոնսինյոր, ասաց Բյուսին։
Ուրեմն գլխավոր որսապետը ինձնից գողացել է մի աղջկա, որին այնքան էի սիրում, որ պատրաստ էի ամուսնանալ նրա հետ։ Ես իմ հերթին ուզում եմ նրանից գողանալ իր կնոջը, որպեսզի նրան սիրուհիս դարձնեմ։ Բյուսին փորձեց նույնպես ժպտալ, բայց չնայած դրանում հաջողության հասնելու իր ջերմցանկությանը, կարողացավ միայն ծամածրել դեմքը։
Գողանալ պարոն դ Մոնսորոյի կնոջը,
քրթմնջաց նա։ Բայց դա շատ հեշտ բան է իմ կարծիքով, ասաց դուքսը։ Նրա կինը վերադարձել է իր կալվածքը։ Դու ինձ ասել ես, որ նա ամուսնուն ատում է։ Ուրեմն ես առանց ավելորդ ինքնավստահության կարող եմ հույս ունենալ, որ նա ինձ կգերադասի Մոնսորոյից։ Մանավանդ, եթե ես նրան խոստանամ,
այն, ինչ կխոստանամ։
Դուք նրան ինչ կխոստանաք, մոնսինյոր։
Նրան ազատել իր ամուսնուց։
Բա,
քիչ մնաց բացականչեր Բյուսին,
իսկ ինչու դուք իսկույն այդպես չարեցիք։
Բայց նա ուշ հավաքեց զսպելու իրեն։
Եվ դուք կկատարեք այդ հիանալի արարքը,
հարցրեց նա։ Կտեսնես, իսկ առայժմ այս ու ամենայնիվ ես կայցել եմ Մերիդոր։
Դուք կհամարձակվեք։
Իսկ ինչու ոչ։
Դուք կկանգնեք ձեր բարոնի առջև, որին լքել եք, թեև ինձ խոստացել էիք։
Նրա համար ես շատ գեղեցիկ մի արդարացում ունեմ։
Գրողը տանի, որտեղից դուք կգտնեք մի այդպիսի արդարացում։
Կգտնեմ, մի կասկածեք։ Ես նրան կասեմ, այդ ամուսնությունը ես լուծարքի չենթարկեցի, որովհետև Մոնսորոն, որին հայտնի էր, որ դուք լիգայի ամենահարգված գործիչներից մեկն եք, իսկ ես էլ նրա ղեկավարը, սպառնացել էր մեզ երկուսիս մատնել թագավորին։
Ահա, դուք ձերդ բարձրություն Մոնսորոյի մասին այդ բանը հնարել եք։
Պետք է խոստովանեմ ոչ ամբողջովին, պատասխանեց դուքսը։
Որ այդպես է, հիմա ես հասկանում եմ ձեզ, ասաց Բյուսին։
Հասկանում ես, հարցրեց դուքսը երիտասարդի պատասխանին կասկածելով։
Այո,
ես նրան կհավատացնեմ, որ ամուսնացնելով նրա աղջկան, ես փրկել եմ բարոնի կյանքը, որի գլխին սպառնալիք էր կախված։
Դա հիանալի է, ասաց Բյուսին։
Ճիշտ չի, ես ինքս էլ այդպես եմ կարծում։ Պատուհանից նայիր, Բյուսի։
Ինչու՞։
Նայիր, նայիր։
Ես նայում եմ։
Ինչպիսի եղանակ է։
Ստիպված եմ ձեր այդ բարձրությանը հայտնել, որ լավ եղանակ է։
Ուրեմն հեծյալ շքախումբը կանչիր, գնանք տեսնենք ինչպես է ապրում մեր շատ սիրելի բարոն դ Մերիդորը։
Հիմա, մոնսինյոր։
Եվ Բյուսին, որը քարորդ ժամ շարունակ խաղում էր դժվարության մեջ ընկած Մասկարիլիի անվերջ ծիծաղելի դերը, ձևացրեց, թե գնում է, մոտեցավ դռանը և իսկույն էլ հետ դարձավ։
Ներեցեք, մոնսինյոր,
ասաց։
Բայց քանի ձիավորներ կհաճեիք վերցնել ձեզ հետ։
Դե մի 4-5, քանիսն ուզես։
Այդ դեպքում, քանի որ դուք ինձ եք թողնում ընտրությունը, ես կվերցնեի 100-յակ,
ասաց Բյուսին։ Ինչ ես ասում, 100-յակ, զարմացավ թագաժառանգը։ Ինչու այդքան շատ։
Որպեսզի մեր տրամադրության տակ լինեն գոնե 25 այնպիսի զինվորներ, որոնց վրա կարողանայինք հույս դնել հարցակման դեպքում։
Դուքսը ցնցվեց։
Հարցակման դեպքում,
կրկնեց նա։
Այո, ես լսել եմ,
շարունակեց Բյուսին,
որ այստեղ տեղանքը շատ անտառոտ է, և զարմանալի ոչինչ չի լինի, եթե մենք ընկնենք որևէ որոգայթի մեջ։
Ա, փշաքաղվեց թագաժառանգը, դու այդպես ես կարծում։
Մոնսինյորը գիտե, որ իսկական քաջությունը չի բացառում զգուշություն։
Դուքսը մտքերի մեջ ընկավ։
Ես կկարգադրեմ, թող 150-յակ ուղարկեն,
ասաց Բյուսին, և կրկին քայլեց դեպի դուռը։ Մի րոպե,
ասաց թագաժառանգը։
Ինչ եք կամենում, մոնսինյոր։ Դու ինչ ես կարծում, Բյուսի, անժերում ես անվտանգության մեջ եմ։
Ինչ ասեմ, քաղաքը չունի ուժեղ ամրույթներ, սակայն լավ պաշտպանության դեպքում…
Այո, լավ պաշտպանության, բայց այն կարող է և վատ լինել, և դու որքան էլ քաջ լինես, դու միշտ գտնվելու ես միայն մի տեղում։
Հավանաբար,
եթե ես այստեղ անվտանգության մեջ չեմ, իսկ ես անվտանգության մեջ չեմ, քանի որ Բյուսին կասկածում է…
Ես չասացի, թե կասկածում եմ, մոնսինյոր։
Լավ, լավ, եթե ես անվտանգության մեջ չեմ, ուրեմն պետք է այնպես անել, որ ես անվտանգության մեջ լինեմ, և որքան կարելի է շուտ։
Ոսկե խոսքեր են, մոնսինյոր։
Այսպես, ուրեմն, ես կամենում եմ դիտել Բերթը, և այն նախապատրաստել պաշտպանության։
Դուք ճիշտ եք, մոնսինյոր, լավ ամրույթները…
Գիտեք, Բյուսին կմկմաց։ Նա վաղ չէր զգում, և դժվարությամբ էր խոսքեր գտնում, որոնք կոչեին զգուշության։ Եվս մի խոսք, Այսինչ բերքարատ առավոտ է, մոնսինյոր։ Ես կամենում եմ այստեղ կանչել բարոնին և նրա դստերը։ Այսօր, մոնսինյոր, դուք իսկապես բարձր տրամադրության մեջ եք, ինչպիսի փայլուն մտքեր։ Ուրեմն, վեր կացեք, գնանք Բերթը դիտենք։ Թագաժառանգը կանչեց ծառաներին։ Բյուսին օգտագործեց այդ պահը, որպեսզի հեռանա։ Սենյակներից մեկում նա տեսավ Օդուենին։ Սա էլ հենց իրեն պետք էր։ Բյուսին բուժակին տարավ դքսի առանձնասենյակը, գրեց մի համարոտ երկտող, դուրս եկավ ծաղկանոց, քաղեց մի փունջ վարդ, երկտողը փաթաթեց վարդապնջի ցողուններին, գնաց դեպի գոմը, թամբեց Ռոլանդին, վարդապունջը տվեց Օդուենին և նրան առաջարկեց հեծնել ձին։ Հետո նա ձիավորին քաղաքից դուրս բերեց, ինչպես Ամանը Մարդոխային, հասցրեց կածանի նման մի տեղ։ «Ահա», ասաց նա Օդուենին, «Ռոլանդի սանձը բաց թող, ինքն իրեն կգնա. Այս կածանի վերջում դու անտառ կտեսնես, անտառում զբոսայգի, զբոսայգու շուրջը պատնեշ. Այնտեղ, որտեղ Ռոլանդը կանգ կառնի, դու պատնեշի վրայով կնետես այս վարդապունջը». «Նա, որին դուք սպասում եք, չի գալու», գրված էր երկտողում, «որովհետև եկել է նա, որին դուք չէիք սպասում, և նա շատ ավելի վտանգավոր է, քան երբևէ եղել է, քանզի նա առաջվա նման սիրահարված է. Շրթունքներով և սրտով ընդունեցեք այն ամենը, ինչ այս նամակում հնարավոր չէ կարդալ աչքերով». Բյուսին արձակեց Ռոլանդի սանձը և ձին քարատրոպ սլացավ դեպի Մերիդոր։ Երիտասարդը վերադարձավ պալատ, որտեղ թագաժառանգին արդեն հագնված գտավ։ Ինչ վերաբերում է Ռեմիին, ապա ամբողջ գործը նրան զբաղեցրեց ոչ ավելի, քան կես ժամ։ Նա սլացավ քամու բերանն ընկած ամպի նման և իր տիրոջ հրամանին անսալով կտրեց մարգագետիններ, դաշտեր, անտառներ, գետեր, բլուրներ և կանգնեց կիսավեր պատի մոտ, որի գլխին խիտ աճած բաղեղն ասես պատը միացնում էր դարավոր կաղնիների ճյուղերին։ Տեղ հասնելով, Ռեմին կանգնեց ասպանդակների վրա։ Երկտողը նորից ավելի հուսալի փաթաթեց ծաղիկների ոստերին և բարձրաձայն «Հեյ» կանչելով, փունջը նետեց պատի վրայով։ Պատի մյուս կողմից հնչած թույլ բացականչությունը նրան համոզեց, որ նամակը հասել է հասցեատիրոջը։ Օդուենն արդեն անելիք չուներ այստեղ, քանի որ նրան հանձնարարված չէր պատասխան բերել։ Ուստի նա ձիուգլուխը շրջեց դեպի այն կողմը, որտեղից եկել էր։ Ռոլանդը, որն արդեն պատրաստ էր սկսելու իր նախաճաշը կաղիններից, խորին դժգոհություն հայտնեց սովորական կարգի այդպիսի խախտման արդիվ։ Ռեմին ստիպված եղավ դիմելու խթանների և մտրակի ներգործուն ուժին։ Ռոլանդը գիտակցեց իր սխալը և հնազանդորեն բռնեց տունդարձի ճանապարը։ 40 րոպե անց նա արդեն ճանապար էր բացում գոմում, ինչպես թփուտների մեջ, գտնելով իր տեղը խոտով լցված վանդակապատի և վարսակով լի կերատաշտի մոտ։ Բյուսին թագաժառանգի հետ մեկտեղ դիտում էր Բերթը։ Ռեմին մոտեցավ իր տիրոջը, երբ նա ստուգում էր գաղտնի անցքի հետ կապվող գետնափորը։ «Դե», հարցրեց Բյուսին իր բարեկամին, «ի՞նչ տեսար, ի՞նչ լսեցիր, ի՞նչ արեցիր»։ «Պատ, բացականչություն, 7 լյո», պատասխանեց Ռեմին Սպարտայի այն զավակների հակիրճությամբ, որոնք աղվեսին թույլ էին տվել լափել իրենց փորոտիքը իբարս լիկուրգի օրենքների։